Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Insilmulkom u nilqawkom għal edizzjoni ħorta tal-programm il-kelma li tqana li ruh. Magħna passoltu sekonda professur Oliver Filgiri ma qabel sa nisimgħu silta minn rumanz tiegħu It-tfal jiġu bil-vapuri. Is-Sinjur Andunat li jitfajla kienet qiegħda tistħi u bdiet il-kliem il-ġdid. Dungrejbel faħrek ħafna miegħi. Jingħatlu li rriċseftura għalija mrobbija tajjeb u għalli minnu fih li kellu fih sibu lilek. Qablek, kelli persuna oħra mill-istess raħal tiegħek. Emmint dejjem li jaqbel li seftura ma tkunx minn dawn in-naħiet għal bosta raġunijiet. Ma naħsibx li jinbiss nemmen hekk. Dejjem hekk niftakarhom l-affarijiet. Il-mama tiegħi kienet taħseb hekk ukoll u jien tlajt naħsibha bħala. Susanna bdiet tobsor li r-raġel tas-sinjura kien mejjet. Kien hemm xi ritratti żgħar tal-istess wiċċ, meħudin fi żminijiet differenti. Kienu mferxin ma' kull naħa tal-kamra. U quddiemha eżatt fil-għoli f'nofs ħajt imbajjar pulit, kien hemm ukoll kwadru kbir tiegħu, bi gwarniċ oħxon lewn id-deb mitfi. Ir-ritratt kien jidher li kellu ftit snin fuq, u forsi d-dawl tax-xemx li kien jidħol mit-tieqa miftuħa beraħ li tagħti għal fuq il-ġnien, ma kienx qed jagħmilu tajjeb wisq, minkejja li ma kienx jasal preċiż fuq. Wiċċ serju. Bnuċċali żgħir-żgħir u tont. U bajnejh ċassi, imħazbin, ħarsu dritt lejn min ħares lehom. B'mustaċċi folti neżlin mibruma sat-truf ta' geddumu u jmorru li lin minnu wkoll. Kellu xaru folt, bi ħjud bojot imferxa lawnu lin, miġbut lura u kemm minnu klat. Min taħt il-ġlek miftuħ, donnu apposta, seta' tider sewwa s-sidrija. Iżjed skura minn kollox. Min qaddu l-fuq, kollox kien jiġi fix-xejn. Qisu r-raġel kien qiegħed jistrieħ fuq is-sħab, jew ħieriġ u tielha fuq mis-sħab. Bħal ruħ imbeda tal-imoddi, dejjem tħares, dejjem tistenna, ħerqana li tibqa' hemm biex ma tintesix. Lil Susanna dan il-kwadru fakkara fl-istatwi tal-ġebel tal-erwieħ tal-Purgatorju li kien hemm fit-toroq qrib lelieqi. U ċuħu jħarsu l-fuq bil-ħnina, idejhom miġburin flimkien fit-talb, u jitolbu it-talb ta' min ħares lehom. B'kurżità li ma setgħux telibha, wara li rnexxiela tisraq ħarsa lejn il-kwadru, Susanna taqt ħarsa misruqa lejn Arturu. Ir-raġel tar-ritratt u żgur missieru, qalet bejna u bejn ruħa, ix-xebħ kien jidher sewwa. Illum ukoll għandna magħna l-professur Oliver Filgiri. Nsellimlek Oliver u għal darba oħra nirringrazzjak li tinsab magħna. Din is-silta li qrajna turi żewġ biex ngħidlek żewġ naħat ta' komunità waħda. Għandek tfajla raħlija u għandek is-sinjura b'dak kollu li ġib magħha d-dar tagħha kbira l-inkwatru u tant affarijiet li għal din it-tfajla kienu barranin u kienu barranin għax ma kienux f'dara. F'Malta għandna ħafna affarijiet li huma hekk ukoll ikollok. Naħaw ikollok oħra l-partiġanizmu nistgħu nsejħulu. Għandek partitu għandek ieħor għandek razza għandek oħra għandek familji fl-istess raħal. Ħafna drabi kienu jkunu identifikati bil-laqam li huma identifikati bil-kunjom. Għandek ukoll nies li jaxu fir-raħal li mhumiex mill-istess raħal, allura jishom joħolqu distinzjoni. X'inhu l-partiġanizmu f'Malta li jeżisti u jeżisti f'kollox?
L-ewwel żewġ partiti li forsi kellna f'Malta kienu l-ħakkima barranin u l-abitanti Maltin. Id-dualità l-qasma fit-tnejn allura kienet ta' bil-fors strutturata, strutturali teżisti bħala istituzzjoni. Tra bejna u għeġna, apparti li bħala Mediterrani l-idea ta' dualità b'xi mod tewritniha jekk mhux fil-ġenetika fil-kultura żgur, għax hija ħsieb qadim, kif ħsieb nisrani, naturalment id-dinja li tidher u dinja li ma tidhirx, l-istorja u l-eternità, it-tajb u l-ħażin, Alla u l-bniedem, hawn u hemm. Jiġri diġà fil-Kristjanità, l-idea ta' tnejn hija fundamentali. Fil-Griki kienet diġà, fil-kultura tagħna nutin trofu dan għax ma nixin ukoll.
Donhom opposti wkoll.
Xi drabi opposti u xi drabi komplementari, xi drabi huma l-abjad u l-iswed u xi drabi huma l-isfar u l-aħdar, żewġ kulur jgħidu xulxin. Xi drabi x'għed ngħid li l-abjad u l-iswed huma l-opposti, però f'termini ta' dawl iva u abjad u l-iswed biex ngħidilu. Bħala kulur li narawhom aħna stessa li nagħmel. Imma l-fatt li
żmien
samna lil Malta f'dan mod fit-tnejn u għadhom ħafna. Ma' żmien ħassejna li ma kienx biżejt li konna qasma bejn dawk li qed jaħkmu u dawk li huma maħkumin, anke fostna fiħdanna stess, għalta mis-seklu 18-19 l-hawn. Il-qasma li kienet diġà teżisti f'dan il-parroċċi kwantu qaddisin u x'nafin. Kien dik trid tiġi spjegata b'xi mod, u se nippruvaw nispjegawha wkoll. Hija qasma li kellha tiġi organizzata aħjar għal raġunijiet aktar effiċjenti, għal kawżi aktar sensibbli, billi jitwaqfu l-partiti. U l-partiti li twaqfu kienu dejjem essenzjalment tnej kbar u naħja f'oħra. Allura Malta nqasmet anki pożittivament għat-tajjeb għax kibret bħala ħsieb demokratiku. Qalet jiena minflok idea waħda għandi tnej żgur jekk mhux aktar. Dawk iż-żewġ idejiet huma rappreżentabbli fil-Parlament bħalma rappreżentati fis-soċjetà. Jeżistu fostna għax jeżistu madwarna. Jeżistu fil-Parlament għax jeżistu l-barra fil-frotta. Ta' dik is-siġra fil-għoli, għandha l-għoli tagħha oħbin taħt il-ħamrija. Dik il-ħamrija naħseb li hija mhux partiġana, hija qiegħda mill-partiġanizmu. Fil-partiti huma qiegħda mill-partiti stess. Ma xi ħaġa li forsi teżisti fis-soċjetà tagħna. Jiena nissogra naħseb u ngħid li forsi dik il-qasma hija ta' klassi, ta' status soċjali li lumna naqas ħafna li lemmu fih għax għaddejna minn ħafna tibdiliet naturalment u l-epoka titlob anki jekk ukoll u sar ħafna anki twaħħid f'dan is-soċjetà integrazzjoni. Imma żmien twil fejn pajjiżi oħrajn kellek qasmit aktar ħanejtek serji, aktar rudimentari, aktar essenzjali. F'Malta kellek il-bżonn li jkollok xi prim mod qasma. Ja ma ninsewx li l-buċċa l-wira tal-futbol u tal-hockey u tal-tennis u ta' xi xtrit tal-netball, il-boxing. Ħafna mill-lubiet li jeżistu ma jeżistux kif ma m'hemmx xi ħadd u xi ħadd ieħor.
Isu kien hemm ir-rivali.
Forsi qed ngħid anke ħaġa li mhix preċiża. Forsi m'hemmx sport u qed jista' jsir waħdek. Dak jiġi fil-fatt eżerċizzju fiżiku. Meta tagħmel eżerċizzju fiżiku dak qed tagħmlu favur is-saħħa. Meta tagħmlu flimkien ma' ħadd tiġi kompetizzjoni naħseb jien ġew. Sa qed tiġi sport, jiġri tiqdem li t'avversarju. Ikollok tnejn ikollok konfront jew logħba, ikollok tlieta mbagħad ikollok l-għabba ta' Matt Spencer u kħat fil-furor, fil-li ma jistaxi kollha u kħat tnejn. Fil dik id-dualità dik it-tnejn ita, dik għadam tennija fit-tnejn biex ngħidlek. Dik l-alterità hija antika fost aktar mill-partiti, però kienu l-partiti mbagħad li kodifikawha. Tantu minn ukoll li segwit insibu studjużi li jsostnu li anki l-partit politiku huwa dak li jispjega partit reliġjuż. Jew il-kontrarju, skont id-data ta' attwalit ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. Li partit
religjuż
ta' qaddis jew ieħor ta' każin ieħor jispjega anki appartenenza ta' partit ieħor. Dik hija s-soċjetà tagħna. Teżisti hekk kullimkien fis-Sud hija regolari ħafna din il-ħaġa. Fri kieku ħarsu lej s-sud, nifmur Malta. Nifmur Malta japarti mis s-sud, s-sud japarti Malta. Rek jibċina tana, t-iġ Malta sallija. Ħarretin fl-istess toro, fl-istess sambjen ta' nubu. Fost l-ħraj. Fri, dak li jutana mux ta' nabis, dak li jutaxa mux ta' xombis. Hemm reġjun, hemm nazzjoni li huwa Mediterran.
Kif nista' nispjega Oliver, ir-rivalità ħadd jew l-rivalità jew kellha qasma jew kellha partiti. Anke fiħdan parroċċa biex ngħidlek, jiġifieri meta nitkellem fuq affarijiet li huma iktar spiritwali, għandek ir-rivalità bejn l-qaddisin, għandek ir-rivalità mbagħad il-qaddisin li jipproduċu l-gażini tal-banet, il-gażini tal-banet kunem il-kmamar tan-nar u tant affarijiet oħrajn. Li jibqgħu dejjem maqsumin fit-tnejn. F'Malta, f'Malta biex ngħidlek iddominata minn din ir-reliġjoni sranija. Kif hemm din l-qasma wkoll fejn tidħol ir-reliġjoni?
Għax m'hemmxejn, taf inti Manuel li huwa l-fuq mill-kultura. Fil-bidem m'hemm xejn, inkluża l-fidi, inkluża r-reliġjon, li huma l-fuq superjur għall-kultura. Bidem huwa annimal kulturali, mhux kulturali biss, però kulturali wkoll. Huwa kulturali, ngħid mhux kulturali biss għax meta jiskot ma kellek jagħmel ebda kultura kellek tisma' l-għanta ġew, jekk ma jisimgħux m'hemmx tagħmel, jekk jisimgħu ssir reliġjuż. Fili dak huwa kultura. F'ċerta kondizzjoni li ngħidu lhom mbagħad fidi jidher li trid, però hemm xejn li għalfuq mill-kultura, l-bidem ma li twielet, twelet f'dan familja, twelet f'dan ambjent, twelet f'dan lingwa, f'dan reliġjon, f'dan dar, f'dan temperatura, f'dan kċina, twelet f'dinjina li hija pakkett, jiġifieri huwa assortiment sħiħ m'hemmx dubju. U allura f'dik il-kultura aħna għedna hemm il-qasma, għedu naqsmu fit-tnejn. Jifri tispiega, inkwantu għanna sens ta' poter u nuqqas ta' poter.
Anka fil-reliġjon.
Skur, fil-reliġjon ma tistax tifhimha jekk mhux anke fejn dan il-kultura. L-esekwitu x'lidiet reliġjużi, anke fejn dan l-istess reliġjon, għax huma kulturali. Bidem huwa annimal kulturali minn fuq s'isfel. Bħala full time being, il-bidem huwa xi ħadd li jagħmel il-kultura. Tgħid kultura ġifieri jekk jitollu xagħru jaqtaw, jekk Jonos, mur jorqot, pur mux fl-art, dik tiġi natura. Ibni sodda, xaġa tiflet il-kasħa tal-art, minn xaġa ġoħra li għandha bżonn il-ġisem tiegħu bisħana tiegħu, fil kull ma jagħmel bniedem li bih jmissin natura. Jekk jaqta' frotta u jikola, dik hija kultura. Jekk għaddim jidher ċaw saħħa anke, dik hija tiġa kultura, anke il-poeta u kulturali xi qed jitkellem mal-frott, naturalment. Jew kien insomma xi sarpożijiet għandna qatt nċadda hekk. Imma sipożi jisimha l-istiġa tal-għariġ l-istiġa ta' tuffieħ. Ġifier tikellimha. Dik hija kultura. Jekk jgħaddim jeħdej ħares li għamet iċkasa, dik hija natura. Għax jekk jiena nara, jiena ħares li jsiġu ngħid, għara jtsabja jew kera ma nafhem. Jekk naqtaħħa, dik hija kultura. Jekk nikola, dik hija kultura, jekk insajjara mbagħad ara l-kultura tiżdied issa. Jekk nisporta jew nimporta, ma kollha jibgħu jiena misma' natura. Issa anke reliġjon anke l-fidi falla, anke l-fidi f'każin, f'partit. F'istat ma fiex trid, ma kollha ħaġa waħda daw, mhux varjati. U kull pajjiż għandu hemm. L-Italja fil-fema tiegħi il-partitiżmu interessanti u sabiħ tagħhom huwa fost l-oħrajn il-futbol, mhux partit politiku. Il-futbol fil-fema tiegħi fl-Italja huwa aktar potenti għalhekk għandhom tim tajb għal mandu pajjiżi oħra tagħhom. Li huwa x-show case tagħhom, il-futbol, l-atletika. Il-kapacità tal-futbol li juri il-kapacità jittijaw fil-livell dinju mondiali, kontinentali mondiali, ġifiri, il-futbol huwa kuljum, kuljum, kuljum kif nafu, apprezzat fuq radio, fuq televizjoni fil-livell għoli. Dak qiegħed jaqdi funzjoni kważi kważi l-politika xi drabi bir-rispett kollu, mhux dejjem jiena xilha taqdi. Għax ċerta deliżjoni fil-politika tissibu ma' tissodisfazzjon fil-sport. Però kull pajjiż huwa hekk, kull pajjiż huwa hekk. Brażil l-istess, għandek il-karnival, għaskemm għandek imbagħad is-sfin. Il-kant u l-futbol. Fil-bidem jinqasam għax huwa ħaj. Jibqa' deċenti sa kemm irid, jibqa' ċivil sa kemm irid, però jinqasam għax huwa ħaj. Il-parokjalizmu, il-partiġjaniżmu huma kollha iżmi li jfissru ċiviltà. Tista' tiżbalja fihom bħal f'kollox iva. Fi tista' tinqeda bħaġa tajba li mod ħażin.
Infakkarkom dan huwa Campus FM dan huwa l-programm il-kelma li tagħna lir-ruħ u ma nagħu l-professur Oliver Friġi li qed nitkellmu dwar temi li joħorġu mir-rumanz tiegħu it-tfal iġu bil-vapuri. Oliver, tkellimna dwar il-partit u tista' għandek dritt li tibdel il-partit? Ġifieri aħna qed ngħidu maqsumin fi tnejn, allura għandek appartenenza, din l-appartenenza jew titilet biha jew kellha titħol fiha. Imma għandek dritt li tibdel din l-appartenenza tiegħek ta' naħa jew oħra.
il-parti stess jitbiddel. Tista' tibqa' fl-istess parti, tassibra li tivvota jew tappartini għal partit ieħor. Ċal-parti tiegħi jista' tant jitbiddel jiseqsu ieħor. Li vota lilhom kien qed jivvota lilhom f'termini ta' ideoloġiji. Jista' ma nivvotax lilieħor u ma kienx nivvota lill-partit li kellef magħha jien. Jiġifieri il-partiti jitbidlu bejniethom, tista' tbiddilhom inti u huma stess jitbidlu. Jiġifieri il-ħajja hija bidla minnu fih, l-ewwel intuizzjoni importanti fil-filosofija Griega kienet, sekli qabel Kristu kienet, il-ħajja ċaqlija hija moviment, hija tibdil.
Kollox
iċċaqla hija. Anki dak li mhux uman, mhux ħaj, skużi, jiċċaqla wkoll. Jekk din il-mejda li dafkam raħ jiena nġorru, għax jiena niċċaqla u ma ġorx li nfissa. Jiġifieri anke għax jiex tiċċaqla ngħid tarkemm kibret kemm żwieħed mhux naf jien. Ix-xebblek, kussiġa x'ix-xebblek f'xi mod, bil-modi tagħha, x'kolha ma ħajt. Jiġifieri il-ħajja hija ċaqlija. Vapur jiċċaqla, mhux qed jiċċaqla minnu nifsu għax mhux ħaj, għandu xi ħadd li hu ħaj jinbuttah, dik hija magna f'idejn xi ħadd ħaj. Issa l-punt importanti huwa dan illi iċċaqli l-tibdil huwa naturali. Partit jitbiddel, jitbiddel il-partit tiegħek, jitbiddel il-partit tiegħek, nitbiddel jien f'dan il-partit. Ikollok kurrenti. F'Malta nittama li jkomplu jigru fostna anke l-idea ta' kurrenti mhux bajjiet titmaqsum, partit li għandu kurrenti differenti. Għala jidhol l-Italja, ġew naħta ngħid oħra. Mhux li jkun maqsum, hekk partit maqsum. Mhux partit li jista' jispira l-fiduċja, partit li għandu kurrenti differenti, li madwar mejda kellok orientamenti differenti. Anke l-istess xellu jew lemin mhux naf jien f'dan l-istess partit.
Dan huwa tajjeb.
Dak huwa naturali, dak huwa normali kien natura stess.
U tistax tissupremi.
Il-bidem huwa bidla, ħajja bidla, l-kultura hija bidla. Il-kultura li hija kollox, kollox. Fi mhux pittura sabiħa biss, il-mużika sabiħa biss. Kull ma nagħmel, kull ma jsir fil-bniedem, u mill-bniedem huwa kultura. Baxxa, għolja, tajba, bravalur, insignifikanti, meħtieġa, mhux meħtieġa, ma hi kultura. Fi xi ħaġa li l-bniedem jidaħħal lilu nifsu fija u ħallu fingerprints tiegħu fuqha, dik hija kultura. Issa l-politika l-istess. Fi kull partit li jgħid jiena kont naħseb hekk kollu naħseb mod jiena tbiddilt. Dak bidliet li jsiru b'ċerta koerenza matul iż-żmien. Bir-referiment ta' volontà pubblika naturalment, għax il-Partit Demokratiku u partit li appartieni mhux lil nifsu però l-soċjetà. U b'ċerta koerenza u ċerta kontinuità. Il-bidla, id-dibattitu u diskurs milli jsir b'mod pulit, edukat, ta' ċertu livell u b'rispett lil oħrajn, naħseb li huwa l-unika, mhux l-aqwa l-unika, unita din is-sistema ta' negozjar li huwa d-demokrazija.
Meta niġu biex nkellmu partit ħafna drabi nkellmu fuq opinjoni, x'opinjoni jkollok ta' partit u allura ta' partini x'inhi eżatt din l-opinjoni kont titkellem fuqha? L-opinjoni. X'inhi l-opinjoni?
L-opinjoni hija dik li nqisuha bħala simple apprehension jew judgment fil-filosofija, ġifieri jiena nara xi ħaġa, jiena nara siġra, fi ma nistax nitkellem fuq siġra qabel ma nara. Jiena nara siġra, dik hija apprehensjoni sempliċi, jiena dejjem inti rajt siġra. U għed kemmi kera, jew kemmi sabiħa, kemm għandha frott tajja. Iġġudikajta dak għall-ġudizzju. U mbagħad nisfittxa biex nagħmel anke raġunamenti u nidħol fuq il-bosk, siġar kollha qabel biex niftehmu. Jifier nagħmel ġudizzju. L-idea li kellha ta' sabiħ u ta' siġra qablu. Għalik kienet siġra kera, l-idea ta' sabiħ u ta' siġra ma qablux, allura dik hija kera. L-idea ta' kruha ta' siġra kera fuq kien qablu għad dik hija siġra kera. Fil-pratika qed ngħid, din hija siġra sabiħa, inti qed tgħid din hija siġra li mhix sabiħa, ċe kera. Għax kera tfisser mhux sabiħa naturalment, fil-sens. If il-ġudizzju nagħmlu inkollu, dik opinjoni. Is-siġra ġa tifhem aktar minnu li qed tgħid ħażin dik hija siġra hija sabiħa mhux kera. Dik hija siġra sabiħa sos. Fejn din se jiddeċidi, allura f'dak il-każ inħabtu rasna mal-ħajt, u nagħmel il-ħajt mhux rasna. Għax kien aktar jibsa' rasna mill-ħajt. Ġifieri meta l-livell tal-opinjoni jispiċċaw lil ġonki ngħidu għalhekk li d-dinja tonda qatt maqalli, mhux qatt qalilna u ma qallu dan. Saqat sejdu sma, u paċin t-għaxu l-għal-dinja u l-għal-ġeċ tonda.
Għara kvini.
Għidna ċetaw l-autorita l-għaris mxek. L-autorita t-jazisti, għal-ġit ta' kull minn mandux autorita. Għidna t-għen faġa, u forsi jinn nifem xaġora. Għidna nipuljaw, u nħaltu dal soċ kompetenzi, jinn għan t-istiru nifmu bċi mod faf l-fari, mux f'kollox. L-opinjoni jirvirija impressjoni. L-opinjoni s-raħja, no tas il-ġudizzju, ma tajna mbaħt nistudja, narbel, u forsi nasal biex nikonkludi bċerta autorita. Dik hija l-kompetenza mbaħt.
L-opinjoni tkun informata, ġifieri.
L-opinjoni fuq kollox tiżisti. Għadlek jiena jidilli li Mona Lisa mhix sabiħa. L-opinjoni tiegħi u jaħmerija wkoll. Ma minnu sidi biex naħseb hekk. Tgħidli minnu sidi biex jgħid li hekk il-kritiku, l-artisti l-oħrajn, jiena naħseb li Mona Lisa li għal akku wedda tad-dinja sabuħ la fama li nagħt u ġmiel ukoll. Jak era, qed nisidek. L-idea se sinfonija Beethoven hija monotona. Ara ġiet tagħmel, naħseb hekk jien. Jaħjar mod kif naħseb dan, naħseb li le. Dik opinjoni. Issa kien meta sirkolta Gagern waqt il-kritiċi tas-seklu 20 jgħid ridhem jevolvi l-aktar meta mbagħad il-gost u l-ħaġa ta' valur jsiru l-istess ħaġa. Jien jibda jogħġobni dak li fil-fatt ta' min jogħġobni. L-loġba tiegħi jsir anke l-gost tiegħi skont valur. Valur u gost jibdew jaqblu. Jien jibda jogħġobni dak li fil-fatt għandu valur. Allura mur qudiem analiża ngħid kemm toġobni u verament tkun ta' valur. Meta ngħid ma toġobni xuja ta' valur, jiena qed inkun b'xi mod ridhem qed nagħti opinjoni, forsi mhux qed inkun preċiż, u hekk.
Meta qed nitkellmu dwar
opinjoni hija l-bidu biss.
Meta nitkellmu huwa l-bidu wkoll li tikċertu appartenenza konna nitkellmu fuq il-partiti qabel. Hemm dritt li tibda l-opinjoni u ti taqsam minn naħa l-oħra huwa dritt umani jew dan huwa xi ħaġa li juri ġew fija fil-bniedem.
Il-bniedem li ma jaf, u xi darba anke bla ma jrid, jiġifieri jekk ma jafx ma jridx, ma jridx jista' jkun ma jafx ukoll. Ibidel l-opinjoni, ġifieri bniedem man mindu kien żgħir u jikber, jiltama kulturi oħrajn, ma' ħaddiet oħrajn, jaqra qari verament importanti. Il-qari jibqa' l-aqwa skop. Il-qari jibqa' l-aqwa ħaġa li għandu bniedem biex isir jaf. Il-ktieb huwa l-aqwa ħaġa. U tajb indoħlu frażna din anke biex taqra ftit kuljum biex tafi taqra ħafna. Taqra ftit kuljum. Tibi kodba ta' tibi differenti. Tintebaħ kemm għandek moħħok intelligenti u jifhem. Anke jekk tibgħati biex tifhem qed ngħidha lil nifsi, anke jekk tibgħati biex nifhem mill-ewwel, nagħti ċansi għal nifsi. Nitgħallem nuħu paċenti bejn nifsi tiktar milli tajjeb u tagħmilni aktar kuntent u sodisfatt. Aktar ma naqra aktar nista' nkun kuntent fuq din ta' madwar għax nifhem aktar, nistaqsi aktar, napprezza aktar.
Meta allura ikolli l-opinjoni nista' nibdilha?
Inti tibdilha bla ma trid Manuel kif għedna u tiżviluppa bla ma trid. Xi drabi tfittax li tiżviluppa apposta.
Ma tintiju fija?
Le, hija sinja ta' ħajja. Hija sinja ta' ħajja. Fej inti ma tkunx ma nkunx staġnajna, ma tkunx waqafna x'imkien ġifieri. Ferrovija tant kienet għamiex hija mhux waqfet, waqfet jiġifieri l-ġamjat sa trabbi trap u l-ħaxix kif nafu u ssir kważi dar, sa ssir karovana u jifa, sa ssir dar kamra di. Le, il-bidla fil-fatt anki f'awtura ewlenin, filosofi ewlenin, fassi ewlenin, għandek dejjem fażijiet. Il-Platon għandek il-bidu u t-tinwiet, jimma kontra xuxin, għet t-insiex. Zversi għabdu għanki Ferrando lo stess, la samajni għanki f-Shakespeare stess. Għatlu l-poeta l-kbir tal-bidu ta' tramiti għal ta' raħħa. Fri kull autur, kull artist, kull għandu vizjoni, jimxi. Kull minna fuq t-tren jara fer differenti, kull darba għandhom sens, anki għaxhom differenti. Lajnejn ma ta' t-nejn ta' xaħat. Vista ta' xaħat wiet, skont fazi differenti. Ġifieri, anke ktaqbad is-segi, pereżempju, kantant nodu kantant pop popolari fi żmienna. Iktaqbad il-kanzonti tiegħu tal-bidu tal-aħħar issir kliema differenti. Hemm bażi li għall-istess hija hu, wara tgħid infażit l-ewwel, it-tieni u t-tielet artist kantant. L-ewwel dak u mbagħad it-tieni dak u t-tieni dak jiġifieri l-iżem ta' xi ħadd.
Meta qed nitkellmu fuq il-partiġanizmu qed nitkellmu fuq partiti f'Malta. Il-partiti f'Malta għandhom sejm biex ngħidlek fil-binja ta' kultura Maltija. Imma dawn il-Maltin jifirduhom jew inkella jaqarbu għom nej xurxin, jamlu għom iktar Maltin, jamlu għom inqas Maltin. Iż-żewġ idejat biex ngħidlek ta' żewġ partiti kbar ta' kifin u Malti tajjeb huma l-istess jew huma opposti.
Parti mill-gost tal-ħajja naħseb jien bħalna bnedmin li għandna moħħ ukoll, għandna moħħ ukoll xanzi, huwa li nikkapaċi nargumentaw ma naqblux, li jkollna diskussjoni differenti. Tmet li diskussjoni hija onesta u kompetenti, mhux onesta biss, għax allura tkun bl-aħlila. Mhux għaqlija biss u mhux onesta għax allura tkun anke giddieba. Jien nista' tkun intelligenti bli nikdeb. Giddieb hija giddieba forma ta' ġellenim sax timplika l-verità miċħuda però. Naħseb li din sens ta' pika, din sens ta' diversità hija sabiħa interessanti. Dimet li jkun għad dibattitu pulit eleganti maħsub. Kieku jista' jkun għadrem, għadrem, mhux għad persona u jadgħu mhux inti però ħaġa li tgħid inti. Però possibbli dan? Ma tantx possibbli. Possibbli fit-teorija, probabbli li diffiċli ħafna. Kemm għax għandna pajjiż żgħir, kemm għax għandna nirraġunaw skont il-persuna, kull ħaġa li ssir hija persuna, m'hemmx idea li hija fl-astratt. M'hemmx kanzunetta hemm il-kantant. M'hemmx kanzunetta hemm il-kompożitur. M'hemmx xi ħaġa, hemm xi ħadd.
Xi ħadd ħin kollu.
Diffiċli nkunu daxejn astratti fl-istess ħin. Mhux aħna biss.
Ħasik x'inhu dibattitu polit.
Dibattitu politiku għal gost li inti jgħid ma xi ħadd li tista' titgħallem minn għandu xogħol differenti minn hekk. titgħallem minn għandu xogħol differenti minnek. U jitgħallem minn għandu. Skur, il-kost li jina rak taħsebha mod differenti. Għax kif kont ma tiżistix b'mod differenti ma tistax niżisti mod differenti tiegħek. Tim ma jistax jilek waħdu. Tim jilek mhux għatli differenti minnu. Issa bi ħolli mhux għatli hu differenti fil-ħsieb tiegħu miegħi, qed jaddokumenta miegħi f'Parlament, f'gazzetta, fuq xandir, fi xtrit, u differenti minni fil-ħsieb tiegħu, però huwa bħali rispettu sal-ħsieb tiegħu. Fil-dik id-diversità ta' opinjoni ta' kunċett, qed dik li tagħmilni bravu, għax kapaċi jkolli żewġ idejiet minflok waħda, kapaċi nażel l-aħjar waħda, li f'dan il-każ naħseb li hija tiegħi, però mhux tiegħi biss. Mhux ħżina, però tajbin it-tnejn, l-aħjar jew li nas tajba. Li tivvota mhux għax hemm xi ħadd li ħażin, hemm xi ħadd li taħseb li waħjar.
Grazzi ħafna dak kien mela l-professur Olive Friċiri li miegħu tkellimna dwar temi li joħorġu mill-propju l-romanz tiegħu it-tfal iġu bil-vapuri. Lilkom is-semija tagħna nringrazzakom li kontu magħna għal din in-nofsija li għadejna flimkien u nistidnukom biex terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dak kien għandna nixtiequlkom saħħa u sliem.